Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe së bashku me producentin Majer Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Kosovës po ikin qytetarët me arsimim të lartë. Pjestarët e komuniteteve rom ashkalin dhe egyptian përballen me sfida për të gjetur një vend pune. Rusia tenton të krijoj përçarjen në Ballkan, thon nga NATO-ja. Qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qytetarët e komuniteteve rom, ashkalin dhe egyptian vazhdojnë të përballen me vështirësi në gjetje në një vendi pune në institucionet e Kosovës. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me Amanda Toskën nga komuniteti rom, e cila ka përfunduar dy fakultete në nivelin bachelor dhe një në nivelin master. Ndërkat zyrtar të qeverisë Kosovës theksojnë se po bëjmë përpjekje për të gjetur një zgjidhje për punësimin e këtyre komuniteteve. Kronike Nadije Ahmetit.
Amanda Toska ka aplikuar 4 herë për pozita të ndryshme në institucionet shtetërore, por pa sukses. Amanda është 32 vjeçe nga komuniteti rom. Është e diplomuar në dy fakultete të ndryshme në nivelin bachelor, një në nivelin master dhe aktualisht po ndjek studimet në nivelin master në fakultetin e edukimit. Duke marrë për bazë kualifikimet, Amanda dyshon se paragjykimet që i përket komunitetit rom kanë bërë që ajo mos të siguroj një pozitë në institucionet publike.
Nuk besoj që është ndaj pengesë të komunitetit. Qofta i Roma, Shkaliu, se Egjiptas, si komunitetet, tri komunitetet, që në pak ma të anashkaluar, po mënoj që problemi është mrenda të institucionet.
Ligji për shërbimin civil i Republikës së Kosovës përcakton kuotën minimale për 10% që duhet plotëson nga pjestarët e komuniteteve në institucionet publike. Për të mos qëndruar indiferente kashi situatës e papunësisë dhe mos zbatimit e kuotës e punësimit të komunitetit rom, ashkali dhe egyptian, Amanda ka filluar të punojë në organizatën jo qeveritare Zëri Romeve, Ashkalive dhe Egyptianve. Amanda po ashtu jeton me familjen tetantarshën në Prishtinë. Edhe 4 motrat dhe vëllau i saj janë të diplomuar në fakultete të ndryshme, por asnjëri nuk punon në institucione.
Po ka persona që janë kompetent, që janë shkolluar, janë diplomuar, edhe kur aplikojnë zhgënien.
Sipas kësaj organizate, nga mbi 80,000 të punësuar në sektorin publik nga komuniteti rom, ashkali dhe egjiptian punojnë vetëm 113 persona. Në Kosovë llogariten se jetojnë deri në 40,000 qytetarë të këtyre tre komuniteteve. Përfaqësues organizatave jo qeveritare shprehin shqetësimin se pakicat po neglizhon, kurse numri i vogël i të punësuarve po ndikon edhe në gjendjen e tyre sociale. Bashkimi Bishi, drejtori i organizatës Përparojmë së bashku, e cila ka për qëllim krijimin e një mjedisi me stabil në Kosovë për integrimin e komuniteteve, thotë se diskriminimi dhe antigjipsizmi janë arsye mospunësimit të qytetarëve nga këto komunitete. Para disa vitesh, thot ai, kanë munguar kuadro të kualifikuara, por viteve të fundit ka mjaftueshëm. I vetmi punëdhënës për të rinjtë këtyre komuniteteve sipas tij janë organizatat e shoqërisë civile.
Kur ka destabilizim social, gjithmonë na, si në Ballkanas jemi, gjithmonë mendojmë qysh me punësu veten, qysh me punësu djalin qiken, edhe dhonë dhurt mundësisht mi pasë që ty të prapë.
Komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian njihen zyrtarisht si komunitetet të veçanta në Kosovë dhe si pas kushtetutës, gëzojnë të drejtat e barabarta me të gjitha komunitetet tjera. Komunitetet tjera përfshin serbet, turqit, bosniaket dhe goranet. Se integrimin e tregun e punës është njën nga sfidat më të vështira sa i përket këtyre minoriteteve, pranojnë edhe zyrtarët e qeverisë. Habit Hajredini, drejtori i zyrës për qeverisje të mirë në kuadër të zyrës së kryeministrit, thotë se kohëve të fundit nuk paraqitet problemi mungesa edukimit. Me qëllim të përmbushjes së kuotës dhe nxitjes së punësimit, qeveria Kosovës në muajin qershor ka themeluar ekipin interinstitucional për nxitjen dhe promovimin e punësimit për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian.
Dhe kjo që ne po punojmë dhe që do punojmë në kuadër të këtij mekanizmi është që të identifikojmë profilet e edukimit, të moshën, gjenerata, domethënë ose aspektin gjeografik, të ne pa domethënë se ku mund të orientojmë dhe të mësojmë në këto tri komunitete. në institucionet publike.
Por Bashkimi Bishi shprej se qeveria Kosovës ka për detyrë që të sigurojë mekanizëm të veçantë për të punësuar këta qytetarë.
Jo veç me shku në njërë deklarative pro forma që inkurajon pakicet për me apliku në X pozit ose Y pozit për me pas, mas afirmative për me cilës inkurajon hapen konkurse vetëm për komunitetin në Mashkali Egyptian, pse jo?
Shqetësime për këto komunitete kanë ngritur edhe organizatat të ndërkombëtare. Në raportet e tyre, thuhet se diskriminimi ndaj romëve, ashkalinjeve dhe egjiptianëve në Kosovë mbetet problem. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vetëm gjatë vitit 2021, mbi 42.000 banor janë larguar nga Kosova. Të dhënat flasin se nga Kosova po larguan qytetar me arsimim të lartë. Nga viti 2011, mosha e largimit është 25 deri në 44 vjeç. Kjo dukuri po theksohet mjaft shqetësuese nga përfaqësues të organizatave jo qeveritare dhe shoqatat ekonomike. Ndjekim një raport të përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Mira euro i kushton shtetit të Kosovës arsimimit të rinjeve. Megjithatë, disa prej tyre pas shkollimit të mesëm apo të lartë nuk shohin perspektivë dhe largohen për në vendet e Bashkimit Evropian dhe më gjerë. Një hulumtim i bërë nga organizata jo qeveritare Demokracia Plus, i tituluar Kostoja e migrimit të rinjeve, thuhet se një person që në Kosovë ka kryer shkollimin deri në nivelin universitar, shteti të Kosovës i ka kushtuar 9.700 euro. Sipas po të njëjtit hulumtim, nga largimi i popullsisë gjenerohet një humbje vjetore në produktin e brendshëm brutu në Kosovë prej 519 milion euro. Në Kosovë, të dhënat e fundit tregojnë për numër të madh të qytetarëve të cilët po lëshojnë vendin. Në vitin 2021, nga Kosova janë larguar mbi 42.000 banor, sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, pjesa dërmuese ishin emigrantë të rregullt. Emigrimi i rregullt ishte për shkak të bashkimit familjar, martesave, gjetja një vendi pune, shpërnguljes së përhershme, studime afatgjate me punësim e të tjera. Përveç vendeve të BE-s, një numër i kosovarëve kishte emigruar edhe në vende tjera, kryesisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Turqi dhe në Kanada. Një raport i Ministrisë së Punëve të Brendshme thot se pas vitit 2011, nga Kosova kryesisht u larguan të rinjtë e grup moshave 25-44 vjeç. Po ashtu nga Kosova, thuhet se viteve të fundit janë larguar persona të kualifikuar dhe me shkollim të avancuar. Shqetësim për ikjen e të rinjeve nga Kosova kanë organizatat jo qeveritare. Ilir Vitia, nga Nisma Rinore për të drejtat e njeriut, thot për Radio Evropa e Lirë se nga kontaktet që kanë si organizat me të rinjet, shumica prej tyre synojnë